Prečítame dva texty z Božieho slova. Prvý bude z Evanjelia Jána 8. kapitoly, kde prečítame 31., 32. a 36. verš. A druhý text bude z listu Rímským, 10. kapitola, 9. a 10. verš. Sú to známe texty, takže iste ich nájdete, aj keď to nestihnete hneď teraz. Takže môžeme sa postaviť k čítaniu Božieho slova, ktoré znie takto. Najprv prečítam Evanjelium Jana, 8. kapitolu, začnem 31. veršom. A povedal Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. 36. verš. Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. List Rímskym z 10. kapitoly od 9. verša. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš zachránený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Toľko sčítania. Budem sa ešte krátko modliť. Pane, daj nám prosím aj teraz Tvoju milosť, aby sme mohli s pomocou Tvojho Ducha Svätého porozumieť, čo aj dnes nám chceš povedať, čo chceš do našich srdc zasadiť, čím nás chceš povzbudiť, ako chceš našu vieru upevniť a naše životy zbudovať, tak sa ti chceme k tomu odovzdať a prosiť ťa o tvoje požehnanie. Amen. Amen. Môžeme si sadnúť. Bratia, sestry, milí hostia, bolo to presne pred 500 rokmi a 5 dňami, keď kráčal podvečer, neviem, aký to bol deň, mladík, ktorý mal zhodou okolností 34 rokov, a ja mám 34 rokov, tak viem asi, aký bol starý, po ulici s pár klincami a kladivom a pár dopismi, zračila sa určite také chvenie v jeho srdci, ale istým krokom dokráčal k dverám do jedného kostola, do jedného chrámu. Možno odvahe, jeho odvahe dodával aj ten fakt, že už sa zmrákalo a nastávalo šero v krajine. Iste poznáte tohto chlapíka, tohto mladého muža. Ak sa podarí ten obrázok zasvietiť, tak to bol tento muž. A myslím si, že ak je tu niekto, kto nepoznal alebo nepočul toto meno, tak asi sa dneska narodil alebo včera prišiel na našu planetu, lebo meno Martin Luther sme zrejme v živote počuli nie raz. Počuli sme ho zrejme viackrát. Tento mladý muž, to, čo bolo jeho poznaním, tento v svojej odvahe, v svojom živote vyznal a priklincoval svoje poznanie, prijatú pravdu, urobil ju teda verejnou. A tento týždeň sme si pripomenuli aj teda cirkevné spoločenstva, že uplynulo 500 rokov od tohto skutku, od reformácie. Bola to na tú dobu nevídaná vec. Bola to na tú dobu revolučná vec, reformačná vec, tak ju aj nazývame. Zrejme nedokážeme celkom úplne a presne pochopiť tú dynamiku tohto činu a celý ten kontext tej doby, pretože dnes každý, kto má názor, aj ten, kto ho nemá, tak ho vie bez nejakej odozvy alebo bez nejakej negatívnej odozvy uverejniť na sociálnu sieť, povedať si ju nahlas bez toho, že by za to musel nejako trpieť. Tento mladý muž, nehovorím to preto, že mám toľko rokov, koľko mal vtedy on, ale zdá sa mi stále mladý, urobil na tú dobu veľmi odvážnu vec. Zverejnil pravdu, ktorú prijal do svojho života. My sa ale chceme teda zamýšľať, čo je pravda. Chceme si klásť aj dnes túto pilátovskú otázku, ktorú sa pýtal Ježiša, keď pred ním stál spútaný a zbičovaný, čo je pravda. Čo je pravda a ktorá je tá pravda z tých pravd, ktoré aj dnes v svojom okolí máme. Pretože v dnešnom svete sú nám ponúkané mnohé odpovede na túto otázku, ktoré majú prívlastok pravda. O svojej pravde nás presviečajú politické strany. Dovčera to bolo dosť intenzívne, pretože prebiehali voľby v našej krajine. Presviečajú nás o tom rovnako komerčné značky. Keď si zapnete nejakú reklamu alebo pozriete na internet, stále tam nejako vyskočí niečo z nejakého rohu, hej, a už to začne hrať. A veľakrát sa čudujem, sedia za počítačom, čo to hrá, skade ide ten zvuk, hej, a vypínam, križikujem a stále to hrá. Lebo mi chcú niečo, nejakú pravdu povedať do nejakej značke. Presvieča nás o tom tlač, televízia, média, veľakrát príbuzní alebo priatelia o nejakej pravde. Presvedčajú nás o svojej pravde, ktorú považujú oni za zhodujúcu, za súhlasnú, za stotožňujúcu sa so skutočnosťou, alebo považujú ju za skutočnosť samotnú. Čo je pravda? A kde je pravda? Pýtame sa možno aj my, je toto tá už naozajstná pravda? Už dá sa tejto pravde veriť? Možno ste si to povedali aj včera pri voľbe, no dám ten hlas, hej, a už sa dá veriť tomu človeku, lebo za tých pár desiatok rokov nás bolo veľa sklamaní aj v tejto oblasti, v našej republike. A možno sme zažili podobné skúsenosti v iných rozmeroch a v iných oblastiach života, a možno aj v tej náboženskej alebo kresťanskej sfére. Dá sa tomuto človeku veriť, ktorý mi hovorí iné ako ten, s ktorým som sa naposledy rozprával? On inak vníma to, čo je zapísané v Biblii. Dnešná spoločnosť, a teda taká reakcia na tento stav, na túto dobu relativizmu a relativizovania pravdy a x pravd, ktoré máme z každej strany a ktoré smerujú a zniejú do našich životov, reaguje určitou takou apatiou alebo ľahostajnosťou alebo mávnutím ruky a nezáujmom o dané veci. Či je to v oblasti politickej, či je to v oblasti nejakých komerčných značiek alebo aj v oblasti kresťanstva a náboženstva. To je všetko na jedno kopito. Oni sú všetci rovnakí. Nedá sa nikomu veriť. Koľkokrát sme to už počuli a možno aj my sami povedali. To je všetko jedno. Už keď som bol 5-krát oklamaný, už nikomu nebudem veriť. Už ani sebe nedokážem veriť, lebo možno aj ja sám seba oklamem. Dnešná spoločnosť takto upadá do presvedčenia, že neoplatí sa nikomu veriť. Istým spôsobom by sme mohli povedať, že je to dostanie sa na cestu, ktorá nie je akousi odpoveďou alebo riešením na ten súčasný stav. Je ako keby také strhnutie mimo, kde není ani otázka, ani odpoveď, ktorú človek potrebuje v svojom živote vyriešiť. Takýto človek potom sa môže stať častokrát otrokom svojho ega, sebectva, selfizmu, verí len sám sebe, verí len tomu, čo sám dokáže, verí len svojim rukám, svojim danostiam, tomu, čo dokáže a nikomu inému. Lebo všetci oklamali, všetci zradili, všetci podviedli. V tom dnešnom prečítanom prvom texte z Evanjelia podľa Jána, bratia a sestry, sme mohli počuť, že pravda, je tu pravda, ktorá oslobodzuje, ktorá vyslobodzuje človeka. Je tu pravda, ktorá pomáha dostať sa zo stavu biedy, v ktorej sa človek ocitol. Zbavuje niečoho, čo sužuje, zväzuje, spútava, zbavuje bolesti, zbavuje zatrpknutosti. Robí slobodnými. Slobodnými voči sebe, slobodnými voči ostatným. Voči nášmu svedomiu, voči vedomiu, aj voči bytiu samotnému. Tieto Ježišove slova a napriek ich oslobodzujúcemu charakteru vtedy, ale aj dnes, tak práve vtedy v tej situácii, z ktorej sme čítali z Evanjelia Jána 8. kapitoly, určitú skupinu ľudí pobúrili dosť výrazným spôsobom. Nemohli to nechať len tak. Viete, veľakrát počujeme nejakú s prepáčením hlúposť. Hej, ale si povieme, a nebudem do toho vrtať, nech sa vykeca. Hej. Nebudem mu nič hovoriť, lebo to ešte viac sa do toho zamotáme. Koľkokrát sme tak mávli ruku a povedali, je to blbosť, ale nebudem na to reagovať. Hej, nesúhlasím s tým, ale nebudem to riešiť. Židia, Izraelci, ktorí sú na tej druhej strane, ktorí počúvali tie Ježišove slova, títo slova nielenže nevedeli pochopiť, nielenže s nimi nesúhlasili, ale pobúrujúco sa ozvali a vyjadrili nesúhlas. Oni sa považovali seba za jedinečný národ. Národ vyvedený z otroctva do slobody. Tak, ako im to zasľúbil Hospodin, a tak, ako to zasľúbil, tak to vykonal. A oni boli takým živým dôkazom toho, že sa to stalo. Že nie sú v otroctve. Akurát zabudli dodať, že otroctvo Egypta neplatí, ale sú tu Rimania. Skaluže do blata. Či ak sa to hovorí? V čom teda spočíval ich problém? V čom častokrát spočíva ten náš problém našich životov? Prečo sme napriek slobode neslobodní vo svojom živote? Izraelci hovorili síce o slobode, ale tá sloboda sa vzťahovala alebo bola určitým spôsobom vyjadrená ako sloboda kolektívu. Kolektívna sloboda. Nás všetkých oslobodil. Všetkých nás vyviedol z otroctva. My sme všetci slobodní. To je jedno, ako žijeme, to je jedno, čo robíme. My sme všetci slobodní. Určite ste počuli viacerí z vás, ak nie všetci, tak verím, že niektorí aspoň, o takzvanej kolektívnej vine. Hej. Že keď sa nevie nájsť nejaký vinník, všetci sú za to zodpovední. Hej. Niekto tu, ja neviem, našpinil, ja neviem, blato doniesol zvonku. Kto to bol? Nikto? Tak všetci ste to boli. Hej. No, koľkých z vás by s tým súhlasili, že no, tak keď sa nikto nepriznal, tak všetci sme za to zodpovední. No, minimálne 99% by sa pobúril a povedal, ja nie, hej, mňa neobvinuj. Napriek tomu, že nám to znie nelogicky, Židia takto reagovali. My sme všetci slobodní. 2000 rokov dozadu nás Abraham vyviedol z Egypta. Prečo nám hovorí, že potrebujeme byť slobodní? Oni hovorili o kolektívnej slobode, ktorá sa zakladala iba na akejsi zdedenej identite. Na rodokmení, podľa ktorého sa stávali tými Izraelcami vyvedenými Bohom z krajiny otroctva. Ale veľakrát aj v našom živote môžeme nachádzať a objavovať takúto nejakú kolektívnu záslužnosť, kolektívnu záchranu, kolektívne spasenie. Aj dnes v našej spoločnosti, v našej krajine na Slovensku sa s tým môžeme stretnúť a môžeme to počúvať. Nemyslím si, že je to veľmi silná téma v našich zhromaždeniach, ale aj v našich zhromaždeniach to môžeme určitým spôsobom v určitých takých prifarbeniach vnímať. Bol som raz na zborovej hodine, nebolo to v tomto zbore, cíte sa slobodný, nemyslím na nikoho tu z nás. A v určitej takej vášnivej debate a konfrontácii zaznelo, ale ja tu chodím od svojho detstva a slúžil som mládeži a besiedku som učil. Tak čo mi hovoríš? Bolo to v našom zbore. Teda nie v tomto našom, ale v našom zbore baptistickom na Slovensku. Pravdu, ktorú potrebujeme my poznať o sebe je, že sme neslobodní bez Krista. Že sme neslobodní bez živého Boha. Že sme neslobodní bez Evanjelia. Pred 500 rokmi a 5 dňami Martin Luther uvidel, a on to dlhé roky pozoroval ako mních, on teda bol v duchovenstve a mal našliapnuté na dobrú kariéru, pretože mal už teologický titul v tom veku a štúdia rôzne za sebou. A videl a štúdiom Božieho slova, ktoré mu bolo sprístupnené a ktoré mu rozumel, uvidel, že to nie je pravda, to, čo navonok sa prezentuje. A preto to vyjadril v tých 95 tézach, ktoré pribil na tie dvere chrámu vo nemeckom Wittenbergu. Ja som si uvedomil, že všetci vieme, že tých téz bolo 95, ale čítali sme ich niekedy? Čítali ich niekto? Brat René, super. Ešte niekto sa vzadu hlásil, Elenka. Skúsme si ich prečítať, aj Ratajovci. No, na nič nám to nie je, že sme ich prečítali, ale vieme o trošku viac ako ostatní. A v nich Martin Luther, ja som tiež mám luteránsky pôvod a prečítal som si ich až tento týždeň. Takže nie som o moc pred vami. Ale na to chcem poukázať, že on tam vyjadril ten nesúhlas toho otroctva, cirkevníctva, klamu a blúdu, ktoré bolo zverejnené. A preto to pribil na tie dvere. Pretože videl, že jediná pravda, ktorá oslobodzuje, je Kristus. Je viera v Krista. Nie žiadne pokútne skutky, ani žiadne listiny, ani žiadne odpustky, ani keď zazvoní tá minca v mešteku, či kde to hádzali. Ani to, nič nepomôže. Iba viera v Krista. Preto Kristus hovorí, keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. A to platí aj dnes, to platilo pred 2000 rokmi. A to bude platiť aj pre budúce generácie, kým Kristus nepríde, že jediná pravda, ktorá vyslobodzuje, je, že Boží syn sa stal človekom a vyniesol na svojom tele hriechy na kríž. Hriechy každého človeka. A kto v túto pravdu uverí, kto sa tejto pravde poddá, tak bude slobodný. A nie len, že bude slobodný, ale bude aj svätý pred Bohom, pretože Kristova krv obmýje toho život. Ak poznáme túto pravdu, tak táto pravda oslobodzuje. Veľakrát to nevieme nejako vyjadriť, veľakrát to tak ťažko bádne nejakou skúsenosťou nejako vyjadrujeme, ale platí to pre každého bez rozdielu, že keď poznám pravdu o tom, kto je Kristus, pravdu o sebe, táto pravda vyslobodzuje. Vyslobodzuje zo zajatia, vyslobodzuje zo zatratenia, vyslobodzuje z pekla, do ktorého pôjdu všetci tí, ktorých posielame do umeleckého, hokejového, ja neviem akého, neba. Ak neprijmu Krista. A to platí aj pre nás dnes, pre každého jedného. Bez Krista ma čaká zatratenie. A pravda, ktorá ma oslobodzuje od tohto zatratenia, je prijať Krista. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. A toto evanjelium nám aj dnes znie. A táto pravda, toto poznanie je tu aj dnes medzi nami a my sme s ním konfrontovaní a ja sa môžem spýtať, že čo na to hovoríš dnes, na túto pravdu, ktorá ťa oslobodzuje. Príjmi Krista, kým je čas. Poddaj sa tejto pravde, kým ti Boh dáva milosť. Pre nás veriacich, ktorí sme tu už dlhé roky, znie výzva, si v Kristovi skutočne slobodný? Si v Kristovi skutočne oslobodený od hriechu? Získal si v ňom spasenie, ale poddal si sa mu a dal si mu celý svoj život. Dal si mu každú oblasť života, kde on prevládne a kde on kráľuje. Pozbudzujem ťa k tomu, pozbudzujem nás k tomu aj seba, aby sme to takto mohli urobiť a prežiť oslobodenie z rôznych poviazaností, z rôznych charakterových vád, ktoré máme, z rôznych, hriechov, nedúhov, ktoré v svojom živote si aj pestujeme. Lebo on nás môže skutočne oslobodiť každého jedného. Teraz prejdeme k tomu druhému textu. Pretože oni majú takú logickú vnútornú súvislosť a keď som na úvod povedal, že budeme hovoriť o pravde a vyznaní, alebo o poznaní a vyznaní, tak text z listu rímskym, ktorý sme prečítali, je takým logickým pokračovaním poznania pravdy. Logickým pokračovaním poznania pravdy, priatelia, je čo? Je vyznanie pravdy. Je vyznanie pravdy, ktorou nás Kristus oslobodil, ktorou nás zajal. A preto apoštol Pavol, keď píše v liste rímsky medzi 9. a 11. kapitolou pojednanie o židovskom národe, ako by si prial on radšej byť zatratený a oni všetci zachránení, tak zrazu tak v prostriedku, ako taký maják, mu tam zasvietí, ale ty potrebuješ Krista aj vyznať. Nie byť zase kolektívne niekde šupnutý do nejakého davu a tam byť v jednom zástupe nejako ospravedlnený a omilostený, ale osobne potrebuješ tú milosť nielen spoznať, ale aj vyznať. Preto Pavol hovorí, že ak ústami vyznáš Ježiša ako pána a vo svojom srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš zachránený. Keď si aj v našej slovenčine, aj keď je to taká pokútna exegéza, teraz priznávam, ale keď sa pozrieme na tie slova poznanie a vyznanie, tak oni majú základný koreň slova. Známosť, nejaká známosť tam je rozhodujúca. Nejaké to znanie, hej, znať, taký básnický či umelecký výraz, to je podstata toho, čo nás má hýbať dopredu, čo nás nemá nechať nejako len sedieť a len mlčať a len byť spokojný sami so sebou. Lebo vyznanie, jasné vyznanie toho, kto je pre mňa Kristus, robí v mojom živote určité veci. Sprostredkúva alebo identifikujem sa so záchranou v mojom živote. Pavol, keď hovorí, že ak tými ústami vyznáš to, čomu v srdci veríš, tak budeš zachránený. Pretože ústami vyznávame spásu. Preto keď napríklad máme slávnosť krstu, tak ide o vyznanie viery. Či o čo? O absolvovanie prípravy, o skúšku z dogmatiky, o poznanie biblických kníh, zvlášť malých prorokov, na to sa sústreďujem. Či, krstenci, ako to bolo? Ide o vyznanie. A ide o verejné vyznanie, o vyznanie toho, aby to svet vedel, aby to cirkev vedela, aby to všetci počuli, že Kristus je pánom v srdci. Preto my krstíme síce v našej modlitebni, ale na otvorenom zhromaždení a nie kdesi spontánne vo vani, v lese, v sprchovom kúte. Hej? Preto, aby cirkev sa z toho tešila a aby celý svet vedel, že tu je človečik, ktorý svoje srdce otvoril Bohu. A tak to má byť, k tomu nás volá Biblia, priatelia, že takto máme to poznanie zverejňovať. A zďaleka nemusíme kráčať v prítmi všere s kladívkom a klincami, s papierikom a niekde to dávať na kostolné dvere. Tu by sme ani veľa nezabili, lebo tam je sklo. Ale máme na to kopec príležitostí v svojom živote. A výzva, ktorá je dnes z tohto rozmýšľania, z tohto textu, z toho nejakého návratu do histórie a odkazu aj pre nás dnes je, že ako využívam príležitosti, aby som to poznanie, ktoré mám o Kristovi, mohol vyznávať v svojom živote. Niekedy dobrým identifikátorom pre tých, ktorí používate sociálne siete, je, keď si prelistujete históriu. Svoju históriu, nie druhých, ale svoju históriu, čo tam uverejňujete, čo zdieľate, čo lajknete, hej, čo tam zavesíte. A niekedy, keď si to nejako sa mi to zobrazí, tak som potešený, niekedy aj zaplačem, že čo zvykneme uverejňovať na sociálne siete. Skúsme sa nad tým zamyslieť, ako využívame príležitosti na vyznanie toho, aké máme poznanie o Kristovi. alebo skôr upadáme na tú pilatovskú úroveň a pýtame sa s ním, a čo je pravda? Na čo to tu, hej, budem riešiť? To je moja osobná vec. Ja to mám zodpovedané, nech sa druhý trápia takisto, ako som sa trápil, akým som na to prišiel. Hej, ale to potom nie je život evanjelia, ku ktorému nás volá Pán Ježiš, ktorý hovorí, aby sme žili svietiaci život. Svietiaci život o evanjeliu. A tak nás aj ja dnes chcem povzbudiť, milí bratia, milé sestry, priatelia a hostia, aby sme žili takýto vyznávačský život. Aby poznanie bolo v súčinnosti, alebo vyznanie bolo v súčinnosti s poznaním. Aby poznanie, ktoré máme v svojom srdci, nedriemalo len niekde v našom vnútri, aby poznanie a pravda, ktorá nás oslobodila, nebola len niekde zapísaná v Biblii, ktorú sme dostali pri krste, alebo na evangelizácii, alebo od zboru, keď sme sa obrátili. Ale aby bola zjavná v našom živote, v našej rodine, medzi priateľmi, kolegami, aj keď je to možno ťažké niekedy. Pretože srdcom veríme v spravodlivosť a ústami vyznávame záchranu a spasenie. Tak nech si nás Pán Boh použije ako študentov v škole, ako dobrých kolegov v práci, ako dobrých susedov, penzistov v paneláku alebo kde bývame, aby mohli aj ľudia, ktorí sú okolo nás, poznať to naše vyznanie, alebo počuť to naše poznanie. Tak nech nám tom dobrý a svätý Boh pomocou Svätého Ducha dá odvahu, aj silu, aj múdrosť do slov. Amen.